Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Po drevnoj australijskoj legendi, svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želim? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Hodamo svaki dan u gradu u kome živimo, hodamo istim ulicama. I naviknemo se i ponekad više i ne primećujemo kuda hodamo, kuda koračamo, kuda se vozimo. A zar te ulice nisu kao naše misli? Tako svaki dan, zapravo, kao što hodamo istim ulicama, razmišljamo na isti način, prolazimo istim mislima kroz svoje dane. A šta se desi kada promenimo grad, kada se nađemo na nekim potpuno novim ulicama, kada nam odjednom dođu i neke potpuno nove i drugačije misli? Da li tim drugačijim mislima dozovemo te gradove ili ti gradovi u nama probude nešto potpuno novo? E, to ćemo tek saznati. Nekad sanjamo gradove, nekad sanjamo u gradovima, onima koje poznajemo ili nekim potpuno novim i nepoznatim. A u svakom slučaju, kroz noćašnje snove sa vama putuju ton majstor Saša Hajdin, muzička urednica Nataša Mančić, producent Maja Marković, a ja sam Hana Gadomski. Ovo je Snov vreme. Poleteli smo, a sad kuda će nas krila odneti noćas, tek ćemo saznati, jer naši gosti nam donose priče o svojim putovanjima, a bilo ih je dosta, mada nisam ni blizu čula gde ste sve bili. Sa nama su Sanja Seliškar i Ivan Ivanović. Dobro nam došli, evo zvanično.
Dobro večer. Tako čudno biti na Radio Beogradu ovako kasno uoče.
Jel da?
Da. Ja obično dolazim utorkom u program za mlade, ovako ovo mi je baš novo iskustvo.
E pa eto, uvek nešto novo.
Da.
Sada putujemo na talasima Radio Beograda, ali noćnim talasima. Sanja i Ivan su večeras tu zato što vole da putuju i dosta putuju. I evo, ja ću odmah da pitam, se sećate kada ste počeli da putujete? Se sećate svojih prvih putovanja?
Zajedničkih ili ovako generalno putovanje?
Generalno, evo, odvojeno.
Pa ja sam od malih nogu nekako često putovala s roditeljima, pošto mi smo se rodili 90-ih, tada smo uglavnom bili, putovali smo po Srbiji, ono, leti, zimi, obilazili smo Srbiju i razne neke gradove i planine, tako da to mi uvek onako u lepom sećanju ostalo, a posle kasnije kad su došlo ovako malo veselija vremena, putovali smo, letovali smo na Korčuli u Hrvatskoj i onda smo počeli da idemo kod rođaka u Ljubljanu, u Sloveniju, tako nekako to su mi ta neka prva sećanja na putovanje. Uvek je nekako bilo zabavno, zato što smo se pripremali jer smo znali da ćemo ostati po tako 2 meseca leti kad mama i tata imaju odmor, i sećam se te pripreme, kao pravimo neke muzičke liste, šta ćemo puštati u kolima, spremaju se knjige koje ćemo da nosimo, da čitamo i tako stvari. Bože, sendviči se otvaraju ono čim se izađe na autobus, otprilike i pre toga. Tako da, da to nekako ta porodična putovanja su nešto prvo čega se sećam, i ostalo su mi u baš nekom zabavnom sećanju. Bilo je onako vrlo uzbudljivo i nekako veselo.
Znači, tako je počelo, da, u tvom slučaju. A Ivan?
Pa tako se ja, trojke, isto sećam se tih odlazaka na more, na primjer, sa porodicom ili na planine. Sećam se, na primjer, da smo bili u prvo onako čega se onako baš sećam je odlazak na Durmitor sa mojom porodicom i nekim prijateljima. I na primjer neku moru u Grčku i Crnu Goru, uglavnom sam na takve neke destinacije sam išao sa roditeljima, a onda posle imaju one ekskurzije u srednjoj školi, i od prilike posle toga, na kraju srednje škole, sam počeo sam da putujem sa nekim društvom ili sa Sanjom ili tako.
A se sećate prvog putovanja avionom?
Da, baš smo pre neki dan pričali o tome. Moje prvo putovanje avionom nije bilo ništa specijalno, trajalo je možda sat i nešto do Crne Gore. Ali da, mislim, nije bila dugačka destinacija, ali bilo je uzbudljivo. I dalje se sećamo tačno kako su te one male stvari koje dobijete u avionu, na čokoladice, i to bile zapakovane, kako su izgledale. Putovali smo mama, brat i ja, pošto smo imali previše stvari, tata ipak išao kolima, pošto nismo mogli da se
te knjige i sendviče
nismo mogli da se ograničimo na tu kilažu koja je predviđena avionom, a ostajali smo jako dugo, tako da to mi je onako bilo super. Ali sad sam se sjetila da moje prvo putovanje koje nije bilo s roditeljima je bilo sa obdanište, mislim da sam imala tad negde 4,5 godine, i bilo je vrlo traumatično zato što sam svaki dan plakala preko telefona, i na kraju, pošto je putovanje obuhvatalo vikend, moji roditelji uvek su došli da me posete tog vikenda, Jer kao ja sam imala tako jedan napad panike gde su mama i tata. Ali svako sledeće putovanje bila sam sve bolje i bolje.
Zamisli da ti je neko tada rekao da ćeš putovati toliko u životu.
Da, ne, da mi je neko rekao da mi više neće mama u tolikoj meri nedostajati.
Da, da, to je.
Kad odem.
Zvuči neverovatno, da. Dobro, a ovog leta, ajde onda da krenemo sa najsvežim, kad smo već skoknuli malo u prošlost, a sad da se vratimo u neke skorašnje uspomene. Putovali ste na različita mesta ovog leta, mada ste rekli da putujete nekad i zajedno.
Da.
I,
ajde, samo da nabrojimo.
Evo,
da.
Možda bi ja mogla početi, on ima svakako zabavnije destinacije od mene ovog leta.
Pa, na primjer, prošle godine smo organizovali jedno zajedničko putovanje, išli smo u Budimpeštu i Beč, a ove godine smo, uglavnom smo išli smo na te neka, preko fakulteta uglavnom smo išli na te neke letnje škole ili na neke takve događaje koji su, znači, nisu samo putovanje, nego su uglavnom i nekog edukativnog ili stručnog karaktera. Tako da, ja sam ove godine, ovako, dosta sam putovao ovog leta, i mnogo zanimljivim destinacijama i iskoristio sam priliku, bio sam na Islandu i u Kopenhagenu. To mi je
to mislim, bilo nešto preko fakulteta?
Pa nije bilo preko fakulteta, to je bio neki seminar koji se tamo održavao, tako da mislim, imalo je veze sa isto obrazovanjem, tako da iskoristio sam priliku i troškovi su bili, mislim, ono što je bilo najbolje što su troškovi bili, putni troškovi, taj smeštaj tamo nije bio, mislim, to bi izašlo veoma skupo da je, da sam ja to mora da plaćam, tako da to je bilo pokriveno, tako da sam video sam na, ima tih sajtova koji nude te studentske programe i studentske razmene, ta stručna usavršavanja, seminare, letnje škole i onda sam video sam taj konkurs za taj seminar, prijavio sam se i otišao sam
i eto
tamo.
I tebe na Island.
Da.
A pa morat ćemo malo te pitati.
Bio sam tamo 5 dana i onda u povratku posle kad sam se vraćao, bio sam u Kopenhagenu 1,5 dan i malo obišao i tamo. I onda posle u septembru, nešto preko fakulteta sam isto još, jedan tako projek je bila, bila jedna letnja škola u Italiji, u Torinu i bio sam tamo, mislim, 12 dana. Tako da...
Sve želim da čujemo. I kako je u Torinu, a posebno, evo, sad ćemo čuti jednu muzičku numeru pa da saznamo kako je na Islandu, a onda ćemo naravno i Sanju čuti gde je sve bila. E pa prva numera nam je John Legend, u stvari Made to Love, to je vaš predlog. Kako
da.
Se on našao na vašem spisku predloga?
E, pa kad sam jutro pravila playlistu, pošto mi imam poslao pet, dogovorili smo se ja ću pet i on će pet, i čula sam je na radiju i onda sam se setila kako je super pesma i onda rekao, on mora da se nađe na playlisti.
Samo to?
Samo to.
Znači, dobra pesma. Onda slušamo tu pesmu.
big work of art. I knew right from the start. Oh, I was never sure of a God before, but I know He must exist. He created this. I was in here for you. We were made to love. We were made to love. You were sent for me too. We were made to love. We were made to love.
Interesting the way you worded that, because oftentimes when a frog is on the road,
vrlo je zanimljivo kako ste to rekli, jer često se dešava da kad je žaba na putu, to bude posljednje što je videla. Dešava se. Tako da shvatam to vrlo ozbiljno kad putujem. Pokušavam da pazim na sebe, ne trebaju mi velike fancy hotelske sobe, volim finu kadu, potopim se u nju noću. Ne znam, prilično me je lako zadovoljiti. Hotelsko osoblje me uglavnom voli jer se pobrinem za muve i buba švabe. Bio je to Žabac Kermit, Muppet Show. To niste očekivali, priznajte.
Ne,
ne znala sam. A evo zašto. Pa evo, Kermit u jednom intervju jel pričao tako svojim navikama na putovanjima, pa je meni palo na pamet da eto, to bude povod da vas pitam da li ste vi probirljivi, da li imate neke posebne želje, kakvi su vam utisci, kakav je bio smeštaj, da li ste imali i vi neke susrete sa muvama i buba švabama na svim tim putovanjima i eto tako.
Pa što se mene tiče, ja sam nekako uvek baš imala dosta sreće sa sa smeštajem na putovanjima. Sećam se nešto kad sam bila mala pa smo išli u Čanj, ne znam, neki drugi, treći raz osnovne škole, i sećam se tih priča, ono, mislim, ja se ne sećam tačno, ali se sećam kako je mama pričala kasnije, ono, godinama je prepričavala to naše letovanje, jer je smeštaj koji smo kao super, u nekom super fancy hotelu platili jako skupo, a na kraju je bio jeziv. Ali imali smo sreće, pa smo se prebacili posle 2-3 dana u neki drugi smeštaj, ali posle toga i naša zajednička putovanja i moja putovanja proteklih par godina su uvek bila, mislim, nekako bila su u skladu sa mojim trenutnim mogućnostima, ali su bila vrlo pristojna i smeštaj je bio sjajan. Mislim, mogu da kažem za nas oboje da nismo baš tip koji, nismo baš toliko kao pustolovi da odlazimo u hostele sa 12 ljudi u smeštaju, nekako, ne znam, to je kao ta neka predostrožnost, prosto kad ide 12 ljudi koje poznajete, onda mi je to super da svi budete zajedno u sobi i onim krevetima nas prati kao ludilo i zezanje, ali ovako kad putujemo ili kad putuješ sam ili kad putuješ s još, ne znam, jednom ili dve osobe, mislim da je uvijek bolja opcija da se uzme neka soba u kojoj ima kreveta dovoljno tamo za onoliko koliko ima osoba bez nekih nepoznatih ljudi, ali dobro, mislim, jasno mi je da to zvuči možda malo previše
predostrožno, ali... Ali to znači da skloni kampovanjima i takvim nekim putovanjima, odnosno Pa
ja u posljednje vrijeme sve više razmišljam o tome, nikad nisam smatrala sebe takvom nekom osobom baš do te mere, zato što kao alergična sam na razne stvari iz prirode i onda, mislim, volim i što volim da idem na pecanje, ono, išla sam godinama s tatom na pecanje kad sam bila mala i kao letovali smo na Korčuli pa kao taribarenje i to mi je sve super, ali kamp mi nikad nije privlačio u tolikoj meri, ali u posljednje vrijeme sve više mojih prijatelja ide na kampovanje i dolaze sa sjajnim nekim iskustvima i pričama i ono baš sam pričala pre neki dan s nekom drugaricom koja rekao, ma mora da idete sljedeće godine u taj kamp, kao to je iskustvo, to je super, šator i vreće za spavanje, tako da ko zna sljedećeg leta nikad se ne zna.
Ajde mi onda malo da se vratimo na Ivanovu priču, na ono što nam je nagovestio o Islandu, pa kakvi su ti utisci? To je ipak zemlja koja je dosta drugačija od naše zemlje, pa i od ovih evropskih zemalja koje manje više.
Da.
Sve nam reci. Sve.
Pa ne, ja od prilike kad sam se prijavljivao za to, ja sam znao od prilike gdje se nalazi, mislim sam da je bliže Evropi nego što je. zato što u suštini to je ostrvo koje se nalazi na pola puta do Amerike, tako da nisam baš bio svestan toga u trenutku kad sam se prijavljivao koliko je to daleko odavde.
A kada si se pripremao za sam put, recimo, pretpostavljam da si se zainteresovao za klimu, morao si da razmišljaš kako ćeš da se spakuješ.
Kad sam se prijavljivao, ja sam mislio verovatno me neće ni primiti, tako da se nisam nešto opterećivao tim nekim tehničkim detaljima, a onda kada su mi javili da su me primili, onda se počne razmišljam o svemu. Ja sam to još u julu, tako da u suštini to je dobro vreme za otići tamo, zato što tada, na primjer, ja kad sam bio, uopšte nije bilo noći. U stvari, bilo je noći, ali bilo je kao sumrak, znači nikad nije bio kompletan mrak. Tako da,
i ti to smetalo da spavaš?
Ne, ne. Pa ne znam, zašto sam bio toliko umoran sam i onda stvari. Samo legnem i mislim, stave samo na prozorima, mislim, nije mi smetalo uopšte to. Mislim, bilo onako...
A pejzaži, svetlost, boje.
Tako da, kad sam počeo da planiram taj put, onda sam, na primjer, gledao sam, pošto sam mogao avionom da idem, pa sam sad gledao kombinacije kako je najbolje ići, raspitao sam se, gledao sam, mislim, oko tih svih putovanja, generalno i za ovo ili za bilo šta, internet je nešto što pravi razliku u odnosu na današnje vreme i na planiranje puta u nekim prošlim vremenima, zato što neuporedivo olakšava, sve može se završiti preko interneta, može se, sve informacije mogu tamo da se dobiju, mogu da se kupi avionska karta, može da se rezerviše smeštaj, znači jednostavno to je nešto što u današnjim vremenima daje neku...
Šta je najneobičnije što si vidio tamo?
Da, bilo je to neobično što to sa dan, što dan, što je svetlo.
Da, to je za nas malo teško zamisliti.
U 9-10 uveče je kao kod nas u 4 popodne. To je bilo zanimljivo. Vodili su nas, vreme je jako čudno, zato što je veoma promenljivo, zato što zbog pozicije samog Islanda onda često se smenjuje, znači čas je sunčano pa onda bude neki vetar, kiša, pa onda opet bude sunčano, tako da u suštini svakog dana u nekom trenutku pada kiša. Ali mislim da su se oni tamo navikli na to i čak i meni poslije više nije toliko smetalo. Mislim, ja sam se dobro sam se pripremio, ponosam i zimsku jaknu ako treba, jednom sam je koristio. Tako da, vodili
julu,
su nas
dobro.
Tamo kad sam bio, da, u julu sam koristio zimsku jaknu. Vodili su nas u obilaske, videli smo jedan nacionalni park tamo, jedan ogroman vodopad, videli smo te pejzaže, gejzir, kupao sam se u onim termalnim bazenima i tako. Baš, mislim, ne znam, ja tamo kad sam otišao, od tog trenutka kad sam ja letao avionom, tamo kad smo stigli, kad sam ja gledao te pejzaže, to uopšte ne izgleda kao da je, ne izgleda uopšte kao da je sa naše planete, nekako sve je drugačije i nekako ljudi su drugačiji.
To je otići ne u drugu zemlju, nego na potpuno drugi svet.
Ovo, meni u stvari nešto što, znači ta priroda je stvarno lepa i, i jedinstvena je, ali ljudi su mi u stvari najviše, mislim, nešto što mi isto
je,
veoma...
To je bilo sledeće pitanje, koliko si imao kontakta baš sa ljudima?
Pa, iz nekih mojih ranih iskustava i, i ovaj, on, neki stereotipi koji vladaju, to su ljudi iz Severne Evrope, ovaj, hladni, da su onako, nisu baš druželjubivi ili to, ali ovaj, tamo kad sam došao, onda sam baš... Baš sam vidio da u stvari nije tako, mislim, pogotovo, mislim, za Island. Zato što, ovaj, zaista, pod jedan, mislim, svi tamo pričaju savršen engleski jezik, čak i ljudi od 70 godina znaju engleski jezik savršeno, i, ovaj, ti ljudi kod, ovaj, iz te organizacije i to koji su organizovali, bili su veoma, veoma su bili druželjubivi i mogao sam da pričam sa njima i baš nekako neposredni su i nemaju... Žive na totalno neki drugačiji način i ovaj, baš mi se svidelo.
Ste imali neku anegdotu, nešto što vam se desilo posebno? A da smeš da ispričaš?
Ne mogu sad da se setim. Ovaj. Ne mogu sad da se setim na konkretnog primjera, ali... Ovaj...
Ovo što nam pravi atmosferu za razgovor o Islandu je inače muzika poznate islandske pevačice, muzičarke Björk. Dok daje malo vremena Ivanu da se seti nečega. Ali dobro, a hrana?
Pa moram da priznam da baš nisam ovaj, nisam ja ništa specijalno. Ja sam baš njih pitao tamo kad sam bio ovaj, da li ima sad neki specijalitet, nešto ovaj, što je baš specifično.
I oni su rekli ne, to pa, ne želite da probate.
Da, da, je tako bilo, da. Ovaj. Ne znam, nešto sam čuo, pošto smo imali kao neku internacionalno veče, ovaj, gde smo kao, pošto je tu bilo ljudi iz raznih zemalja, ovaj, onda je kao, svi su donosili neku hranu ili nešto, ovaj, mislim, meni, nam je bilo, Srbije samo bilo teško, donesemo bilo šta tamo, kada, kad smo putovali avionima i ono sa tim zimskim stvarima i sve to, zaista, tu, mislim, ja sam pomao plazma keks ili tako nešto, mislim, nije baš, pomao sam neke knjige, ovaj, iz turističke organizacije o Srbiji, to smo tamo davali, ali čuo sam da su ovaj, ti iz Islana, ti sa Islana da su oni bili, ne znam šta je bilo, neko meso, ajku ili nešto tako, i ovaj, to nisam uopšte, možda bi probao, nisam vidio to.
To ćemo da ostavimo za neko sledeće putovanje. Istraživačko putovanje. Da. Dobro.
Kad se bude gastronomija istraživala.
Jest. Slušamo malo muziku, uživamo. Sno vreme, Radio Beograda 1. Putujemo i pričamo o putovanjima, sanjamo o putovanjima, a neki su, Boga mi, ostvarili te svoje snove.
Thank you. Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone programesko. Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
It's one small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušamo inače Sigur Ros, Hopi Pola se zove ova numera. Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1. U gostima su nam Sanja i Ivan i pričamo o putovanjima i evo Island. Kažeš da su jako poznati tamo.
Da, pa na primjer kad sam putovao tamo baš ovaj, u tim avionima imaju oni kao display sa, gde mogu se gledati filmovi, slušati muzika i kao za zabavu, pošto dolet traje, ja mislim, koliko je već bilo, 3 ili 5 sati.
Au.
Tako, i, da, ja mislim, se ne mogu se setiti, ja mislim da je bilo 3 sata, ali ne znam zašto se menja se vremenska zona.
Znači,
pa
naslušali
mogu...
ste se
pa,
islandske
da,
muzike.
I onda sam, baš sam, na primjer, ja sam slušao, slušao sam baš ovu pesmu kad sam išao tamo, tako da...
A onda kad se vratio, onda ih je stalno puštao i onda je nalazio neke njihove vide i onda je pričao nekim njihovim humanitarnim koncertima.
Ne, pa bilo neki koncert, pošto oni su postali poznati širom sveta i onda su imali neku turneju i imaju neki DVD kao koncert koji su objavili i kad su se vratili, ne znam, bili su na toj turneji možda 2 godine ili tako nešto.
Da, imaju neobične
skulpture. Ceo svet i onda su se vratili i bili na Island i onda su držali seriju nekih koncerata koji su bili nenajavljeni, znači samo za neko to lokalno stanovništvo. To im je bilo kao ideja da u stvari kad su postali poznati da onda da se vrate tu i da onda održe, znači odakle su krenuli, da u stvari kao zaokruže krug i da tu održe te neke male tako koncerte
i pevaju na svom jeziku.
Da.
Da.
Tako da to, to je onako nešto zanimljivo, ovaj,
autentično sam, u svakom slučaju.
Da, ovaj, mislim, ta, ta putovanja nije to samo da se vidi, ovaj, da se vide ti pejzaži i da se, da se u tom smislu nešto upozna novo, nego, na primjer, probudilo mi isto interesovanje i za muzikom, i za filmom, i za knjigama. Ja sam, posle kad sam se vratio, čuo sam za neki film koji je poznat tamo, pa sam ga onda, ovaj, kad sam se vratio kući, odgledao sam ga, neke knjige sam kupio tamo o njihovoj istoriji, pa sam malo čitao i tako. Ovaj.
E, imam jedno pitanje, ali samo da čujemo nešto o couchsurfingu.
Now, it's not the easiest time to embark on a
pa nije najzgodnije vreme da se stranci na leđima ukrcate na put oko sveta, pošto su nam novčanici utanjili, a cene međunarodnih putovanja su i dalje visoke. Morate onda da budete prilično snalažljivi, a jedan od velikih fenomena poslednjih godina je couchsurfing, online mreže koje vas povezuju sa osobama na nekim dalekim mestima, voljnim da vas besplatno ugoste u svom domu. Premisa couchsurfinga je prosta, koriste se socijalne mreže kao Facebook, stavite svoje podatke da drugi mogu da ih pogledaju. Ljudi onda pošalju molbu da borave u vašem domu bez naknade. Vi učestvujete makar jedan dan, a onda će vam neko u zajednici uzvratiti uslugu. Broj ljudi koji pribegavaju couchsurfingu rapidno je porastao. U proseku se 10.000 ljudi prijavi na sajt svake nedelje. Donekle smo bili iznenađeni koliko je narastao couchsurfing, ali istovremeno kad shvatite da to može da se primeni na bilo kog putnika na svetu, potencijal za rast je neograničen. Učio sam da probam couchsurfing jer sam sreo druge koji su to radili i putovali po celom svetu. Za mene to zaista predstavlja jedinstvenu priliku. Uštedite nešto novca, ali ono što zaista dobijete jeste lokalni ukus, kulture, gostoprimstvo i zaista bolje osjetite neki grad nego da ste odseli u hostelu, prenoćištu, hotelu ili slično. Šta vi mislite o couchsurfingu?
Sudeći to,
po onome što si
rekla
pretim. Ne,
ali couchsurfing, to mi je nekako okej opcija, zato što isto jedan moj prijatelj je došao prošle godine na mom fakultetu, je bila neka letnja škola i ovaj i dečko sa Kosova, znači on je Albanac, živi u Prištini i došao u Beograd i tražio je couchsurfing, našao je dve, tri destinacije. U Beogradu još uvek nema toliko puno couchsurfing opcija i on je bio toliko zadovoljan i toliko bio iznenađen kako su ga super ugostili. Opet ovog leta neka moja drugarica koja je bila na praksi na Malti odlučila je da ode par dana posle toga u Rim. Ovaj, i isto je preko couchsurfinga upoznao nekog super dečka koji je kao ono potpuno besplatno iznajmio krevet u svom stanu i proveli su par dana zajedno. On je bio onako kao, mislim, bio je kao turistički vodič.
Da, o,
pokazao
to
je Rim iz perspektive
ide.
Neke koje, u koje nikad ne bih mogla da vidi s obzirom na to da se ponaša kao turista. Ovako je bila sa nekim koji je kao lokalac i kaže da je to neprocenjivo. Pre toga je bila, ne znam, 2-3 puta u Rimu preko škole ili posle kasnije na fakultetu, ali kaže da se ništa s time ne može meriti. Tako da couchsurfing, što da ne, ono, u mojoj knjizi sve više i više se kotira.
Dobro, znači planovi, evo, otkrivamo polako kampovanje, pa onda couchsurfing.
Da napredujemo.
Na neke zanimljiva mesta, da. A Ivane, koliko si ti imao prilike na Islandu da zapravo vidiš te neke stvari koje nisu samo za turiste? Da, da li ste uopšte imali vremena za tako nešto? Osim pa, tih tektonskih ploča koje si pomenuo.
Pa ne, prvi dan kad sam došao, ovaj, bio sam u Reykjaviku tog dana, do popodne, na primjer.
Kakav je tvoj utisak iz Reykjavika? Pa, kakav je to grad?
Baš, mislim, jako je mali, na primjer, ono kao...
U odnosu na Beograd?
U odnosu, ne znam, kao neka opština u Beogradu, preke. Ovaj, mislim da ovo naselje gde ja živim, Karaburma, da je veće, mislim, ali ovaj, sviđa mi se onako dosta autentično, mislim da mislim, nikad nisam vidio nekakav takav grad i ovaj, onako kuće su sve niske s nekim šarenim krovovima i ne znam, baš nekako autentično ovaj, baš mi je onako ostavilo utisak i imam, slikao sam sve tamo i imam, ja mislim se vratio ono sa jedno 500 slika.
A jesi li bio u prilici da sa nekim ljudima koji su baš odande,
da
odeš na neka mesta gde oni izlaze
pa,
i da
pa, to vodili pokažu? Su nas, ovaj, ali point je to da smo mi, kad smo mi bili, mi nismo bili, taj seminar se nije održavao u Reykjaviku, nego je bio u nekom ribarskom mestu, malom, pored tako da
A zato ti specijalitet je daj kod
tako da tako da u suštini tu i nije baš nije turističko mesto, tako da,
noćni život i te stvari pa, slabo.
Da, vodili su nas.
Ili dnevni život pošto je dan.
Da.
Vodili su nas bili na neka mesta baš tamo pa što neka lokalna mesta išli smo, tako da mislim da sam uspio sam malo da vidim iz te perspektive koliko je bilo moguće.
Jel bi išao opet?
Da. Samo što mislim sledeći put kad budem išao ću mogli rađen posao pa da onda tako finansiram to. Tako da pošto mislim ovo je sad bila zgodna prilika mislim nikad baš sam pomislio kako bi inače otišao tamo i onda mislim sad svakako bi ja volao da odem ponovo, tako da vidjet ću ako se zaposlim i ako to dobro ide, možda voli što da ne da odem ponovo.
Dobro, izvinjavam se Sanja, morali smo da čujemo, Island je stvarno egzotika, pogotovo što ste rekli da još niste stigli na druge kontinente pa smo morali da krenemo od najegzotičnijeg mesta. A evo čućemo Evu Braun, Odvedi me iz ovog grada, to je isto jedan od vaših predloga, zašto?
Jer ne znam, pre neki dan sam se setila te pesme, tako mi je nekako, baš to kad smo pričali smo tog dana ili prethodnog dana o tome kako kao moramo da putujemo negde, cela priča oko jata i sve to onda nas inspirisalo kao gde bismo mogli sledeći put da putujemo i onda sam sutradan ujutru se probudila s tom pesmom u glavi i tako sam se raspoložila nekako, pokreće mi nekako neku dobru emociju.
Dobro, znači plan je u svakom slučaju da se negde ode, pa sad vidjet ćemo gde nas odvede put, krila, šta god. Eva Braun.
Grada, wow, 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 wow
Island je dakle daleko, zanimljiv je, egzotičan je, ali evo, upravo smo razgovarale nas dve o tome kako ne mora čovjek da ode tako daleko, a da otkrije neke zanimljive stvari, zanimljiva mesta, zanimljive ljude. Ispričaj nam, Sanja, gde si to bila?
Da, ja sam imala sreće da sam ovog leta sa nekim svojim prijateljima sa fakulteta išla na letnu školu na Ohrid. Na Ohridu sam bila već ranije sa roditeljima pre dve godine i onako to je bio jedan porodični odmor gde sam ono otišla da se odmorim od svega i da čitam knjige, ali ovog puta, em što smo imali ta predavanja gde je bilo puno ljudi, puno studenta iz raznih zemalja sveta, a s druge strane organizatori su bili moji prijatelji iz Skoplja, tako da i na Ohridu smo nekako tih poslednjih dana kad smo imali manje predavanja obišli stvari koje stvarno nikad nisam videla, a bila sam pre toga, dakle, više puta na Ohridu, a kasnije smo produžili u Skoplje nas petoro i tamo sam provela u Skoplju jedno pa 6-7 možda dana kad se sve zbroji, trebao da bude manje, ali smo se mi tako super provodili.
A šta ste to videli, jako zanimljivo, evo da čujemo,
pa Skoplje, da, Skoplje je jedan onako, jedan melting pot u stvari kultura i svega što se tamo sada dešava. Meni je fascinantno da posljednji put sam u Skoplju bila isto pre dve godine, kada je ceo taj njihov novi monumentalni moment krenuo da se gradi, ne znam koliko ste upoznati s time, ali na tom glavnom trgu u Skoplju vi imate triumfalnu kapiju koja zaista ono, replika je ona iz Pariza, jer je gradonačelnik bio u Parizu, jako mu se dopala, pa je rešio da je bilo super da to ima jedno takvo u Skoplju. Oni se voze double decker autobusima, što je, mislim, fenomenalno kao da ste u Londonu. I sa druge strane ima toliko grčkog uticaja, Aleksandar Makedonski, Filip i sve te ogromne monumentalne skulpture. Dakle, vi na samom trgu nekada imate kao momena da se zapitate kao čoveče u kom sam ja gradu uopšte. Pošto od
da,
tog velikog...
Da, osnovno reči, kako pričaš, kao na neki san u kome se sve izmešalo.
Zaista, ja sam par puta stvarno onako bila blago kulturološki šokirana, a posebno zato što taj veliki zemljotres koji se desio u Skoplju 60. godina, dakle, pružio im je, mislim, zvuči užasno, ali dao im je priliku da neke stvari izgrade ponovo, samo što vi sad imate situaciju gde imate te neke stare zgrade koje nisu renovirane, a opet nema, dakle, nema onog postepenog urbanističkog momenta gde se kao grad zgrade povremeno obnavljaju, pa sad imamo stari, imamo neke novi, to ovde imate razrušene i one stare zgrade i imate monumentalne staklene građevine u kojima se ogleda statua Aleksandra Makedonskog visoka 20 metara. Mislim, meni je to fascinantno. Posebno zato što tamo sad ima dosta, mislim, ima dosta tog muslimanskog uticaja, vi imate imate džamije, imate to pojanje hođe koje se čuje na svakih 45 minuta i mislim i manje, zato što stvarno dosta toga ima. I ceo taj zvuk u gradu, ja sam inače, to mi je kao profesionalna deformacija, jer ja radim na studentskom radiju i kao volim da dokumentujem zvukove, to što sam ja snimila u Skoplju je neverovatno kada se sad pusti.
A gde ste,
sam zvuk
gde ste
grada
išli?
je neverovatan. Ima, postoji kao ta neka čaršija koja je stari deo grada gde su sve tako male, neke kao bakalnice, ima dosta tih nekih čajđinica, mesta gde prodajuće vape, pljeskavice i tako to. A sa druge strane imate isto na tom, mislim, nedaleko od toga pola kilometara na trgu ogroman shopping mall gde se sada kao takođe se gradi veliki arheološki muzej koji izgleda stvarno monumentalno. I u stvari taj neki diverzitet koji se u Skoplju vidi je meni, a desio se u roku od dve godine na primjer, je neverovatan. I sve ta neka mala njihova privatna mesta, kao ovde su najbolji kolači u Skoplju, ovde su najbolji ćevapi u Skoplju,
gde je najbolja muzika,
ovde je najbolja muzika, ovde izlaze hipsteri. I tako kao im ta dva moja prijatelja iz Skoplja su nas stvarno ugostili najbolji mogući način, pritom smo odseli u nekom hostelu koji je bio, mislim, bezobrazno dobar, a mi smo igrom slučaja se bavim tako nekim malim aktivizmom, pa smo mi kao mesto, ekipa Beogradskog mesta za ljubljenje, možda ste čuli za tu akciju,
da,
gostovanje na nekom festivalu, i onda smo kao, isto smo imali sreće da smo dobili te neke dnevnice i troškovi su bili pokriveni, ali Skoplje je ipak dosta jeftinije od Islanda, jeftinije od Beograda. Tako da oni su se stvarno, ja ne pamtim kad me posljednji put neko tako dobro ugostio. Tako da taj neki grad koji deluje tako blizu i potpuno obično, meni stvarno bio highlight ovog leta, zato što smo se jako, jako dobro provodili.
Boga mi, vidim ja, idemo u Skoplje.
Da, stvarno ima puno potencijala i nadam sam se da ću sad otići na neku izložbu, a igram slučaja nisam mogla da zbog posla odem, ali nadam se početkom godine ponovo u Skoplje, sigurno.
Ovo je Sno vreme, Radio Beograd 1, sa nama su Sanja i Ivan, razgovaramo o njihovim putovanjima, ali boga mi, evo ovde polako se otkrivaju i neki snovi i planovi za sledeća mesta, za sledeće putovanja. Čućemo novi set, Never Forget You. Zašto baš ta pesma?
Opet ja da objašnjam. E pa, to je neka jedna od naših omiljenih zajedničkih pesama. Mislim da je to prvi CD koji mi je on poklonio. Bio je taj album od novi seta gde je ta pesma i ne znam, nekako baš mi je ostao nekom dobrom sećanju.
Never Forget You, posle toga vesti, a onda nastavljamo druženje.
Watch you drinking rum or whiskey. Now won't you have a double with me? I'm sorry I'm a little late. Cheers.
Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1. Pričamo o putovanjima, a boga mi i o nekim snovima o putovanjima. Sa nama su Sanja i Ivan, koji su dosta putovali i koji već planiraju gde će, kuda će ih dalje voditi put. Sanja, hoćeš ti da ispričaš čemu se raduješ?
Da, pre dva dana sam saznala da ću ipak putovati u Izrael početkom januara, jer radim u organizaciji koja se bavi Centar za komparativne studije konflikta u Beogradu. I...
Ali čekaj, ti studiraš?
Da.
I usto radiš?
Radim usto... već mesec dana zvanično. Aha. U organizaciji koja je pri fakultetu i sada sam nekako i na takvoj vrsti mastera koja je, dakle, na engleskom jeziku Politics and Conflict se zove, i onda mi je ovaj posao prosto nekako logični sled bio. Mislim, radila sam na dosta projekata i tokom studiranja. Mislim, ja sam završila novinarstvo, tako da radim i na studentskom radiju, ali ovo je kao prvi neki ozbiljan posao koji, eto, sad mi je ono posle mesec dana ponuđena prilika da i ja idem na seminar koji sam organizujem, pošto sam koordinatorka tog projekta. I tako to me jako obradovalo. U petak sam imala brdo nekog posla i neki rođendan kod Ivanove sestre na koji sam morala da stignem posle nekih sastanaka, i onda taj sastanak me onako baš obradovao. I da, eto, 11. januara čini mi se putujemo.
I nisi bila tamo ranije?
Nikad nisam bila u Izraelu. I još uvijek mislim da i možda čak i nije došlo kao do mozga da treba da idem tako daleko. A pritom moram i da organizujem sve, i smeštaj, i karte, i za sebe, i za ostataka grupe. Tako da to će da bude zabavan proces planiranja, jer obično ne planiram za više od dvoje. Tako da, jako se radujem tome, Tel Aviv i verovatno još nekih, možda jedan ili dva neka okolna grada vidjet ćemo već. I da, mislim da će to biti super, pa možemo negde u februaru da pričamo opet. Sigurno sam da će imati puno...
Dogovoreno.
Da, radujem se zbog svega, radujem se zbog i kulture i zbog hrane koja me uvijek dosta motiviše. A i opet, kao što sam rekla, zbog tih nekih zvukova i toga što, mislim, svaki grad ima neki svoj određeni zvuk koji me uvijek asocira na njega. Tako da, da, to mi je sad već postalo jako zabavno da dokumentujem te neke svakodnevne zvukove koje čujem u gradu, pa ih onda nekako upoređujem i tako pravim neke eksperimentalne priloge za radio, tako da.
A da li to znači da ti neke gradove pamtiš po određenim zvukovima ili
da
vezuješ ili...
Da, na primjer, Beč, kad sam prvi put bila u Beču, prvi zvuk s kojim sam se susrela je tišine. A u grad sam ušla u 9:30 uveče, ali tamo sve stoji već u 9:30 uveče, utorak je bio, i ljudi su kod kuće, spremaju se za spavanje, rade u toku nedelje, za razliku od Beograda gde je uvek i kada je tišina jaki zvuk nekako. Uvek se nešto dešava, čuje se saobraćaj. Ja živim na Vidikovcu, tu se uvek čuje, ja sam pred krajem Vidikovca, dakle granica sa Petlovim brdom, uvek se čuje Ibarska magistrala, čuje se kola koja ne prestaju da idu, a ne znam, u Ljubljani ili u Beču, to nije tako. Mnogo su mirni gradovi u toku nedelje. I nekako moram priznati da sam u sve češće počinjem i nekako bezbednost mi je dosta bitna. Naprimjer, u Skoplju sam ovog leta više puta se sama u 3 ujutru vraćala do hostela i nazad. Čak i nisam ni s taksijem išla, nego kao prošetaću se malo da onako, kao da se malo provetrim i to. Ali u Beogradu sve se ređe na to, nekako odlučujem u poslednjih ne znam koliko meseci se u Beogradu, na primjer, osjećam jako nebezbedno. I baš me nervira me taj osjećaj. Nervira me što sad kao uvek sam svesna toga, aha, da, žensko u Beogradu u 3 ujutru, noćni autobus, da li će doći, da li neće doći, da li je bezbedno, idem taksijem, a onda kao čitate novine, vidite i taksi više nije bezbedan. I to me jako nervira. Nervira me što kao imam tu svest o tome da možda i nije toliko bezbedno noću. Ali ali zvuci, na primjer, ne znam, mirisi su mi ista.
Skoplje? Koji zvuk Skoplje?
A Skoplje nekako... super mi je to što ima jedan pešački most u Skoplju koji ima taj zvuk, malo vibrira, malo zuji, zato što kao tera komarce, šta god, to im je neki najnoviji izum. Skoplje mi zuji nekako. Ima dosta osvjetljenje, tako malo kao neko modernije, čudno je, i onako pucketa.
Mm-hmm.
Pucketa i čuje se da zvuk Skoplja danju je to pojanje hođe i taj zaglušujući zvuk, posebno zato što smo mi uhvatili par tih nekih muslimanskih praznika i to je stvarno non stop neko veselje, ta muzika koja se čuje, ili neki, čak je bio jedan protest, to je isto bilo jako uzbudljivo. Ili, na primjer, ne znam, dobro, Ljubljana mi je isto jako tiha, ali Rimi, na primjer, Rimi najbolje miriše. Ne znam zašto, mislim, potpuno apsurdno, ali ti neki mirisi u Rimu.
Izvajaš neki poseban miris ili je to prosto specifičan?
Pa dobro, možda više ta nekako hrana na ulici, taj neki vrlo primamljiv miris hrane u Skoplju, u toj čaršiji njihovoj. Ta hrana tako jako miriše. To meso je malo drugačije od onog koje mi ovdje jedemo i ne mogu da kažem da mi to sad nešto mnogo prijalo. Ali Sarajevo mi jako lepo miriše.
A zvuk Sarajeva?
Pa dobro, zvuk
u drugom planu.
Da, on...
A Miljacka u Sarajevo?
Da.
Ona je tiha.
Ona tiho teče.
Da.
Ali da, Sarajevo mi isto jako lepo miriše. Ima isto neki tako specifičan zvuk. Tako ti neki gradovi još tu dola, na primjer Višegrad, on mi je nekako... U Višegradu mi je uvek nekako taj neki monumentalni osjećaj, ne znam zašto, ali tamo baš mi je neki specifičan osjećaj uvek izaziva i sad kad se setim, tamo ne toliko miris koliko uopšte ta cijela atmosfera. Mirno je, a opet i nije tako mirno, ne znam kako to da objasnim. Ali da, dosta nekako, kad pomislim na neki grad u kome sam bila, obično je postoji nešto što mi pokrene sećanje ili neki miris koji osjetim ili neki zvuk, a na zvuk sve češće i više obraćam pažnju, možda je to profesionalna deformacija, ali da, to mi nekako uvek prvo mi ostane u sećanju.
A vi završavate u suštini polako svoje fakultete i pretpostavljam da razmišljate i čime ćete se posle baviti manje više, da li želite da ti poslovi uključuju dosta putovanja ili nije obavezno, da li vam je dovoljno da putujete samo za sebe, kako to
pa ja
razmišljate?
Mislim, vidim već da će ovaj sada trenutni posao obuhvatati neki određen broj putovanja, ali moram da priznam da koliko sam jako radosna što imam priliku da idem u Izrael i super je što kao to moja organizacija pokriva, ja kao dobijam platu i mislim kao ne moram tražiti od roditelja džepara za to putovanje, ali opet imam tu neku odgovornost da znam da ja tamo sam jedno od odgovornih lica, da moram da vodim računa o grupi, da organizujem sve to, da ako nešto krene naopako moram da reagujem brzo, što je okej, ali nekako kad mi organizujemo putovanje na Zigi da čujemo Killerse, ja ne moram da razmišljam o tome da li još 10 ljudi ide sa mnom i da li je smeštaj okej, nego se mi kao jednog dana odlučimo, idemo da slušamo Killers na Zigetu i kao šta možemo da vidimo pored Budimpešte, aha, možemo da idemo u Beč i ta putovanja više volim zato što su mnogo opušteni i zato što ne zahtevaju ni toliko pripremu, a opet ni toliko dozu odgovornosti.
Da li vas više privlači putovanje u gradove ili možete da idete i u neku prirodu, planine, more?
Mislim, volim ja da idem. Nisam dugo, na primjer, bio u to planine ili takav neki tip. Sad posljednjih nekog godina uglavnom sam išao, čak i na moru nisam bio nekoliko godina. Više sam sad nekako u toj fazi da obilazim gradove. Mada dok ranije sam, na primjer, stalno išao na more ili planinu, sad mislim da je to nekako...
Drugom je plan.
Da, nekako da je...
A to je ljudima i dalje nevjerovatno. Moja mama već 3 godine za redom govori kao, bože, ali zašto idete stalno u te kontinentalne zemlje? Zašto ne idete na more kao sva normalna deca 10 dana? Kao toliki pare potrošite na obilaskim tim gradova. Ali da, više valjda to nije zabavno. Mislim, naravno da je zabavno otići na more, ali neko kad se pruži takva neka prilika da spojite nešto što vas zanima, pa sa nečim još kao da li napravimo neki plan za obilazak muzeja ili nekih znamenitosti, opet nekako mi je zabavnije od 10 dana na moru, mada kad bih išla na more na neku super egzotičnu lokaciju, naravno da bih radije išla tamo, ali...
Kad ste već pomenuli The Killers, to nam je sledeće na listi. Mislim da...
To nam je bilo... To sam ja stavio tu pesmu. To nam je bilo prošle godine, smo išli, baš je bio taj Ziget festival na, to je poznati festival, je on najveći u Evropi, koji se održava na onom ostrvu Dunavskom, tamo, ovaj, u Budimpešti. Ovaj, i baš smo onda bili planirali kao mogli bismo, pošto oba volimo tu grupu, ovaj, da odemo onda da slušamo njihov koncert na tom festivalu. I onda smo napravili smo tako plan, preko interneta smo sve smeštali, ne znam koliko smo bili, 2-3 dana u Budimpešti. Tako.
Pa više.
Da, 3-4 dana, ja mislim, smo bili. I onda smo u Beč posle otišli na još, na još 3-4 dana, tako.
U... Grad za gradom.
Pa da, tako smo iskombinovali i htjeli smo da odemo na taj koncert i onda smo ovaj...
spojili lepo i korist.
Da, onda smo tako kao ajde da obiđemo malo i ovaj, napravili smo tako ovaj, napravili smo tako jedno malo putovanje.
Smile Like You Mean It, The Killers.
Fizičari su prvo otkrili da živeti u gradu kao živeti u središtu zvezde, ali bez toga da se smeste, istopite i budete zgnječeni. Godine 2011. u okviru TED Talk serijala fizičar Jeffrey West krenuo je da traži sličnosti između rasta gradova i rasta živih bića. Kako organizmi postaju veći, ritam njihovog života se usporava, ritam srca postaje sporiji, životni vek se produžava, sporije stižu do resursa. Ali West je ustanovio da gradovi funkcionišu na potpuno suprotan način. Svaki put kad im se udvostruči veličina, brzina kojom se odvijaju u stvari se povećava. Ima više zarade, više bogatstva, više koleđa, ali više kriminala, više bolesti, tako da gradovi nisu kao organizmi. Kakvi su onda oni? Kakav sistem možemo da koristimo da bismo predvideli kako će funkcionisati neki grad? Poslednjih nekoliko godina Louise Bettencourt iz Santa Fe instituta pokušavala je to da shvati i dođe do objedinjavajuće teorije gradova. Ona misli da je našla rešenje. Grad je socijalna verzija reaktora u unutrašnjosti neke zvezde. Dakle, zvezde stvaraju energiju nuklearnom fuzijom u jezgru pod visokim pritiskom i temperaturama i svi ti mali atomi vodonika ulaze i fuzionišu se stalno iznova u sve veće skupine, pretvarajući se tako u različite elemente. Dok ne završe kao helijum 4 i što se više tih reakcija dešava, zvezda gori sve veće i svetlije i privlači sve više atoma. Bettencourt misli da gradovi funkcionišu na isti način, privlače ljude i ubrzavaju socijalne interakcije i njihove rezultate. I na isti način, kao što se u zvezdi spajaju skupine atoma, različite male socijalne interakcije dešavaju se u gradu u sve većim socijalnim mrežama. I što je grad veći, dešava se i više tih reakcija. To je bilo nešto zanimljivo sa interneta. Ne znam, Sanja, koliko si uspela da čuješ i da li se slažeš sa tim da gradovi u stvari funkcionišu kao zvezde.
Pa, svakako, ja se slažem, nekako sam tu učitala to da tu brzinu života u gradu koja se toliko razlikuje, na primjer toga kad, ne znam, prošlog leta sam bila u jednom selu pored Jagodine gde moja drugarica ima kuću i tamo vreme stoji. Neverovatno je koliko kad se izmestite tako malo od centra, sve mnogo opuštenije, duže spavate, bolje spavate, manje ste nervozni, manje se nervirate.
I dan duže traje.
Mislim, tamo da duše nema toliko toga da se radi, ali ja sam tamo otišla potpuno posle jako naporne godine na fakultetu, očekujući da ću stvarno samo da spavam i ništa da ne radim. A ona je tada bila i dalje na doktorskim studijama, ona je napravila celu biblioteku u tom svom Šuljkovcu, uvela internet u selo i ja sam došla tamo i bilo je kao da sam otišla u čitaonicu na fakultetu. Tako da sam se malo razočarala, ni selo, ni ono što je nekad bilo. Ali da, samo kad se malo izmestite iz centra, stvari se onako dosta pojednostavljaju.
Ali vi ste bili u jednom velikom gradu, to ste već pomenuli, jednom gradu koji je zvezda, isto među velikim gradovima evropskim u Budimpešti. I kako si, Ivane, ti to objasnio? Pošto kad ne ide velika grupa, sve je drugačije.
Pa da, više volim ta putovanja koja su... Znači, ja sam bio, na primjer, u Budimpešti, već ovo mi je bio, mislim, treći put da idem. Prošla dva puta sam bio, jedan puta na ekskurziji sa srednjom školom i jedan puta nešto sa fakultetom u nekoj isto takoj grupi. I sad ovo, bio sam sa Sanjom prošle godine.
A sad
godine.
Ste birali, vi pričate o nekim uličicama,
pa,
o čaju.
Mislim da sam sad, jako sam možda bio najkriće od tih svih boravaka. Prošlih tih puta sam bio, mislim, duže. Ali mislim da sam u ovog puta najviše video, zato što upravo, znači mi smo sami organizovali naš smeštaj tamo i organizovali smo naše vreme kako smo mi hteli, znači nismo morali da idemo s nekom grupom, neki vodič tamo da nam pokazuje nešto i da nam
Se unapred pripremate? Pre nego što krenete iz Beograda ili
potpuno
na licu?
Potpuno štreberski, uglavnom 90% isplaniramo, onih 10% nam se desi na licu mesta. Mislim, ne sve, ali kao te neke lokacije koje su nam bitne, jer uvek znamo koliko vremena imamo otprilike. Nekako bitno nam je da ne propustimo to nešto što želimo baš da vidimo, ovo ostalo se spontano desi.
Šta ste želeli da vidite kad ste bili to poslednji put u Budimpešti?
Pa dobro, ovog puta smo otišli, išli smo u Budimpeštu zbog Zigeta, išli smo zbog festivala. Dobro. pogledali smo šta ima od muzeja, jer mi volimo da idemo po muzejima, i tako te neke aktualne izložbe, ali na primjer spontano nam se desio Muzej terora, pored koga ja mislim smo samo, mislim, ne znam, nećem se da smo ga uopšte videli, bili na internetu ili smo,
da,
ili smo samo prošli, pažnje, prošli smo pored njega i videli smo kao Muzej terora, dosta impozantna zgrada, jer je tu nekada bio logor ili
ne, bio neki zatvor. Ja mislim da je tu da. Bilo prvo za vreme ovo nacističke okupacije i onda je posle bilo komunistički isto ovaj, neki kao zatvor je bio tu i onda je upravo govorio o tim kako? Periodima i tim kao autoritarnim režimima i tako.
Kakvi su vam utisci iz Muzeja terora?
Ja taj zvuk i dalje mogu da čujem. Mislim, to je to zujanje, to je taj kao potmulo neko lupanje, neko kapljanje vode i jedan ogroman tenk koji se nalazi u sredini tog zdanja. Super je. Mislim, stvarno je sjajan. A s druge strane, eto smo tako potpuno slučajno naleteli i na neki azijski muzej, azijske kulture, gde je ulaz bio papreno skup, ali smo pili najbolji čaj ikada, a mi znamo jer pijemo čajeve dosta sa različitih krajeva ovaj sveta, tako da to, eto, to mi je ostalo nekom super sećenju, gde smo ono proveli popodne pored nekog tu vodopada u dvorištu tog muzeja, poslužili su nam neki super čaj u nekim sjajnim čajnicima i tako je bilo super, je bilo opušteno, nismo morali da žurimo nigde, imali smo ono kao svo vreme i niko nije nama zavisilo od ostatka grupe, nije nam zavisilo da li ćemo da zakasnimo na autobus ili to, kad se završi i sedneš na autobus, na metro, gde god i kao ono ideš dalje od prilike.
I koliko ste dana zapravo imali za to tako potpuno lično istraživanje, otkrivanje grada?
Pa 3-4 dana, 4 na primjer, tako nešto, da, ne mogu da...
Efektivno smo ih iskoristili, tako.
Da, zato što mislim da je super da kad znaš da koliko vremena imaš, onda postoje neke stvari o kojima si čuo, ili ti neko od prijatelja rekao da je super da se poseti, ili prosto si video na internetu, pročitao si u nekoj knjizi, a onda sve ovo ostalo što se desi je samo onako plus bonus otprilike. Jer smo bili u Budimpešti, nismo bili u... Mi volimo da posjetimo Zoološki vrt.
Da.
U Budimpešti nismo, pa nismo da. Bili, nismo stigli da odemo do Zoološkog vrta, ali ovaj...
U Beču kad smo bili, onda smo bili ovaj...
Da, bili smo u Beču, bili smo u Ljubljani isto.
Kakav je Zoološki vrt u Beču?
Super je, jako veliki. Ogroman je, nalazi se u Šembrunu.
Da, u sklopu
Šembrunskog zamka i sjajan, ali je vrlo nepregledan, jako je veliki i tako je nekako all over the place, svuda ga ima, a meni je od svih zooloških vrtova u kojima sam bila u Ljubljani, na primjer, omiljeni, zato što je tako nekako lep i sve su životinje na otvorenom, zato što je kao na jednom brdu se nalazi, mnogo su više u nekoj svoj prirodnom okruženju nego na primjer u Beogradu, gde smo bili ove godine. Sam na primjer prvi put iskoristila svoje pravo da za rođendan uđem besplatno u Zoološki vrt u Beogradu za svoj 24. rođendan i tako sam ponosno došla i rekla sam onom čoveku, ja bih da iskoristim svoje rođendansko pravo. I tako sam kao da imam 10 godina otvarala se ivanom poklonu u Zološkom vrtu, to je bilo kao super. Ali ovaj Zološki vrt u Ljubljani je jako lep i baš mi je onako super sećanje, ali ipak u Beču jeste bila gužva i bilo je brdo dece, vrišteće i roditelja i vruće je bilo, ali smo videli pande i to je kao bilo strava. Yeah. Tako da nekako svuda ono, ostale su nam neke stvari u sećanju koje su stvarno nekako ne bismo videli da smo baš sve isplanirali. Neke stvari su nam se desile spontano i baš zato je bilo super.
Vlada Divljan, najlepša. Otkud to na vašem?
Baš isto jedna od mojih super pesama koje me raspolože. Baš smo dosta slušali taj album od ljetnog kino benda ovog leta i nekako ova pesma mi baš... Htjela sam prvo Vodim te na more, a onda prosto to mi se nekako ne uklapa, zato što mislim nismo bili na moru. Tako da, jutros kad sam preslušavala, odlučila sam da ipak ovo tako bismo mogli da pustimo ovaj jazz.
Onda ćemo da je pustimo.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program Esko. Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je Mihael
Sredstvo.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
She was a catch, we were a match, I was the match that would fire up her snatch. There was a catch, I was no match, I was fired from her crutch. Now I'll sit around and watch mermaids sun themselves out on the rocks. They are beyond our touch. I watch and watch. Wave at me. You wave at me. Wave and slip back into the sea. All the ones who come, all the ones who go down to the water. All the ones who come. Down to the sea. I believe in God. I believe in mermaids too. I believe in 72 virgins on a chain. One knot, one knot. I believe in the rapture, for I've seen your face on the floor of the ocean, at the bottom of the rain. I do drive a relentless course do husband alertness course. I do mermaid alertness course. I watch them out on the rocks. Wave at me. Wave at me. Wave and slip back into the sea.
Ako taj avion poleti, a ti nisi s njim, zažalit ćeš. Možda ne danas, možda ne sutra, ali uskoro, do kraja života. Šta će biti sa nama? Uvek ćemo imati Pariz, nismo ga imali, izgubili smo ga dok nisi ti došla u Kazablanku. Vratili smo ga sinoć. Kad sam rekla da te nikad neću napustiti, nikad i nećeš. Čuvena scena iz filma Kazablanka. A zašto ovde? Zato što sam htela da vas pitam, da li vi imate taj neki grad s koga se posebno sećate i u koji biste voleli da se vratite?
Pa ne znam, sad posle ovoliko priče u Budimpešti baš bih hvala da idemo sutra u Budimpešti ponovno.
Pa dobro da nije daleko taj grad.
Ekta Reykjavik, na primjer. Mada ti ćeš se vratiti koliko vidim.
Pa i tamo. Mogu tamo Sanji da pokažem.
Da, da.
Pominjali ste dok smo slušali malo muziku kako i kada putujete tako na različita mesta, vi ste stalno u kontaktu. I to je deo da. Tog vašeg rituala putovanja, koliko ja razumem.
Pa da, internet nam dosta olakšava situaciju. Zato što, mislim, postoji dosta tih nekih servisa koji su besplatni, kao što je Skype ili kao što je Viber ili Facebook, gde možeš na vrlo jednostavan način da nekom kažeš šta radiš, šta se dešava, šta ima novo, bez da te to, ne znam, nijako koliko košta, ili da moraš da mu šalješ pismo pa da čekaš da stigne, a osoba se već vratila s putovanja. Tako da, da, nije nam baš presudno da se svaki dan čujemo. Ali ta neka razmena dnevnih aktivnosti nam je onako ritual i svakodnevno, a naročito kad neko od nas dvoje nije tu.
A i ti, Sanja, koliko sam čula, evo, pomažeš Ivanu da se spakuje.
Da, imamo malo različite, malo drugačije rituale pakovanja. Ja sam osoba koja voli liste i volim da zapisujem različite stvari, a naročito kad pravim plan šta treba da nosim na putovanje, da nešto slučajno ne zaboravim, da li su to lekovi ili aceton za skidanje laka za nokte. Ali tako neke stvari volim prosto da isplaniram unapred. Volim čak i da napravim te kombinacije odeće, da ne bi nosila nešto što je nepotrebno. Težak kofer je moja
težak
trauma.
Kofer je teret.
Od uvek. Posebno kad idem sama i nema Ivana da mi nosi kofer. A sad kad imam putovao u Italiju, ja sam došla u pomognem oko pakovanja, zato što kao što on voli da istakne, uvek sam, sve on to sam lepo ispegla. Ali kad dođe do pakovanja, tu malo treba asistencija.
To mi je slaba tačka, da umem da lepo to da složim, da ostane tako i da se maksimalno iskoristi taj prostor, da, nego više to kad se vraćam, onda uglavnom, pošto nosim sve te stvari, ja onako samo to nagledam sve u kofer, ali kada idem onda...
Ali on se ipak, moram priznati, malo praktičnije
pakuje od mene, s obzirom na to da svakako praktičnije razmisle u smislu toga šta mu treba, šta mu ne treba. A ja ponekad ruku na srce umem, ali da preteram.
Pomenuli ste da od tih raznih putovanja na kojima ste bili, posebno su vam draga ona koja su zapravo značila da idete na koncerte. I o pesma koju smo čuli,
da, Nick Cave.
Nick Cave and the Bad Seeds, Mermaids.
Mm-hmm. Da, ove godine smo išli da čujemo Nick Cave na Exitu. Pa mislim, mislim bio četvrti ili peti zajednički Exit.
Pa da, idemo
ko više broj.
Uglavnom svake godine to idemo na Exit, to nam je kao neka tradicija, tako u Novi Sad. Odemo mega popodne, malo obiđemo tamo, mislim volimo generalno da idemo u Novi Sad, tako da onda ovo nam je onako jedan lep povod i da obiđemo Novi Sad i da i da čujemo neku grupu koju volimo i nekog pevača ili nešto tako i onda se uvjetno me vratim u Beograd i to nam je kao neki tako ritual isto.
To su ta mala putovanja.
Da. Koja su uvek su super. Onako taj povratak kući posle cijele neprospavane noći i razmišljanja da li ćemo prvo negdje da doručkujemo ili ćemo odmah da idemo kući da spavamo. Ali da, ti koncerti su nam onako super. Ziget je dosta drugačiji od Exita i ti koncerti na kojima smo tamo bili su isto bili sjajni, ali Exit s obzirom na to koliko nam je blizu svakako nije loš, tako da volimo da odemo svake godine.
Dobro, a pominjali smo još nešto, u stvari kad smo uopšte počeli da razgovaramo i pre emisije, rekli ste da nije teško otići na putovanja, da zapravo ima sada dosta mogućnosti, pogotovo za mlade ljude. I volela bih da ispričate nešto o tome, kako se vi organizujete, kako odlazite, kako birate ta mesta, ta putovanja.
Pa ima dosta mogućnosti sada, evo kad smo spomenuli smo Ameriku, na primjer, ima sada puno tih agencija koje nude te work and travel programe, puno mojih prijatelja je bilo u protekle dve godine na tome. Dakle, to ide tako što vi nađete agenciju, a mislim da ih u Srbiji stvarno ima dosta sada, mnogo više nego, na primjer, u Zagrebu. Igram slučaje, pred dva dana mi u gostima bila prijateljica iz Zagreba, ona kaže da kod njih imaju samo, oni imaju dve ili tri agencije, kod nas ih ima, na primjer, 10. Dakle, izgleda tako što vi njima, da, mislim, to košta, ne znam, $1,000 ili koliko već, vi prikupite dokumenta, oni vam tamo nađu smeštaj, nađu vam posao koji ćete raditi i vi dobijete vizu na, na primjer, 4 mjeseca tu studentsku, dakle, bitno je da ste student i onda tamo, dakle, radite, ne znam, na primjer, 3 mjeseca, četvrti mjesec putujete, tako da, uglavnom, ljudi koji zarade tu neki novac, taj isti novac onda i potroše na obilazak Amerike, ali mislim, kada biste sljedeći put došli u Ameriku, tako da to je super prilika, na primjer, da se ali zaradi novac i da se nešto vidi, ali sa druge strane ima puno prilika za ta studijska putovanja, sada mislim stvarno sve više i više.
Ne samo do Amerike.
Da, u nekim bližim zemljama, mislim kao što imamo putovanje na Island. Ima dosta, sve zavisi od oblasti do oblasti kojim se bavite.
Nismo pomenuli Torino.
Pa daj, ja sam prošle godine, na primjer, otišao sam preko fakulteta, zbog mog rada na fakultetu i tih interesovanja, studiram pravni fakultet i onda tu su se otvorile, tako su mi se isto otvorile neke mogućnosti zbog tih stvari kojima se bavim, da upravo idem na tako neka ta stručno usavršavanje te letnje škole, gde dolaze znači studenti iz svih delova Evrope ili sveta i onda imamo ta predavanja. Mislim da je to super zato što pod jedan to mi koristi za moju buduću karijeru i za usavršavanje, a s druge strane što je u inostranstvu i onda može se spojiti lepo i korisno i da se onda to iskoristi i da se da se lepo to i obiđe onda ta zemlja u kojoj se ide, tako da mislim da je to mislim da je to onako dobitna kombinacija, uglavnom su troškovi su uglavnom pokriveni, tako da sad
je... Da, za većinu seminara su uglavnom troškovi pokriveni i vi morate platiti ili put ili na primjer oni vam refundiraju 70% putnih troškova, što je, složit ćemo se, dosta dobra opcija.
A pomenuli smo na početku, ali nismo rekli u emisiji, o kojim mestima sanjate o nekim mestima koje su van Evrope, jer do sad ste otkrivali Evropu.
Da, pa pričali smo skoro neki moji prijatelji su bili na Kubi i kažu da je to super lokacija za obići, da je sam put jako skup do tamo, ali da je sam smeštaj i boravak prilično jeftin čak i za naše uslove i da je zaista neverovatno iskustvo i to je na primjer nešto ono ko što mi sad prvo pada na pamet da bi bilo super vidjeti Kuba.
A Ivan?
Po meni, mislim sad ne znam koliko je to realistično, ali na primjer meni je Kina ili Peru. To su mi onako dve. Onako tih nekih egzotičnijih. A mislim i Kubu isto.
Ne bi odbio ni Kubu.
Da, ne bi ni Kubu odbio, da, ako bi Sanja pomenula.
Da, ili Rusija, da. Pričali smo kako bi bilo super otići u Rusiju.
Da.
Neka izložba koju smo gledali nas je inspirisala na to, tako da. Mislim, nikad se ne zna. I ovo sve do sada se rešavalo prilično onako spontano. Tako da verujem da će u tom maniru se nastaviti i dalje.
Znači, putovanja nastavljaju se.
Da.
Jel možete da zamislite sebe za, ne znam, 30-40 godina kako putujete i dalje?
Pa ja bih volao da budem jedan od tih penzionera kao u tim
neumornim
bogatim zemljama da. koji penziju koriste da putuju, ali...
Da, često ih srećemo i uvek ih onako gledamo kao da li bismo mi tako mogli jednog dana.
A mislim da to, mislim, kod nas trenutno i nije takva situacija, mislim, penzioneri uglavnom ne mogu da putuju i mislim drugačije nekako sve to, ali
dobro,
ne bi mu ništa protiv da bude jedan od tih penzionera.
Da, ali nikad se ne zna. Ali to je super, to mi je baš pored ovog studentskog vremena gde kao imamo dosta slobodnog vremena, pa onda kao imaš posao, radiš, pa nemaš toliko slobodnog vremena za putovanja, ali onda kad odeš u penziju, to mi stvarno deluje kao super vreme. Tako da ako imaš mogućnosti, to je sigurno super.
Tu je taj materijalni aspekt bitan i zdravlje, mislim, naravno, ako su te dve, ako se to sve složi, mislim da...
Ako si jedan vitalan penzioner, onda nema...
Imaš ušteđevinu.
Nema zime za tebe.
Dobro, za sad si vitalan student i možeš da mile volje.
Nemam ušteđevinu, ali da.
Dobro, za sad nije to ključna stvar.
Ali imaš roditelje, to je skoro isto.
Završavam sad fakultet, tako da nam se će biti.
Dobro, imamo vremena da još čujemo deo jedne numere, Florence and the Machines. Spektrum. Zašto ste to izabrali?
To je Ivan odabrao.
Mislim, to je jedna pesma koju volim. To su, mislim, prošle godine izašli taj album i onda dosta smo ga slušali i to je tako jedna od tih pesama koje volim, pa smo stavili na to.
Čućemo je malo, a onda, nažalost, vreme je da se rastajemo, barem u ovom delu emisije.
Sing!
E, evo mi polako se pozdravljamo, rezimiramo. Ko se gde zaljubio u koji grad? Sanja, ti si rekla Temišvar.
Pa da, Temišvar me dosta iznenadio. Bila sam u decembru prošle godine sa drugaricom par dana. Jako sam se iznenadila i arhitekturom grada i očekivala sam da, mislim, nisam ništa očekivala. Mislila sam da će biti malo nekako tmurnije i ništa specijalno, ali jako sam se lepo provela. A sa druge strane, dobro, Ivan je isto malo pre rekao, Italija, volim, bila sam na primjer Rimu, Firenci, Veroni, ali Firenca mi je nekako jako lepo grad. Tamo bih volala da se vratim. Bila sam samo jednom i baš bih volala da sam ostala duže. I sad sledeći put kad bih išla, svakako da. Svakako bih ostala duže i evo Ivan voli Italiju. Pa.
Da.
Slušali ste Sno vreme. Do duše mi ćemo se družiti i dalje sa nekim lepim pričama, zanimljivostima o gradovima, o ulicama, onome što se dešava na gradskim ulicama. Ovo je Radio Beograd 1, a sa nama su bili Sanja Seliškar i Ivan Ivanović. Hvala vam na druženju i već smo se dogovorili da ćete doći opet,
da.
Pošto planirate putovanja, pa ćete imati šta da nam pričate lepo.
Da, hvala što ste nas pozvali, ovo je tako brzo prošlo. Pomisli bi čovjek 2 sata, ali...
Pa eto, da. Je zanimljivo jedno putovanje, do duše radijsko, ali...
ali opet ništa manje uzbudljivo.
Hvala.
Andri.
Družit ćemo se.
Da, čućemo se ponovo.
Čućemo se nego šta. Posle numere koja sledi, Ela Muzika Va, Eduardo de Crescenzo, slede vesti, a onda sledeće 2 sata Sno vremena.
Padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli, Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.
Ovo je grad u kome nema razloga da noć budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noć budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekao slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.
Ovo je grad u kome nema razloga da noć budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noć budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.
Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u njemu. Ovo je grad.
Clouds are little.
Prvo je bila pesma Grad od Bajage instruktora, a onda Paris Nights, New York Mornings, Corinne Bailey Re. A ovo je Sno vreme na talasima Radio Beograda 1 i putovanja su nas dovela u treći sat emisije. Slušamo muziku čije su teme gradovi, ulice i sve ono što se dešava na ulicama oko nas, a i na nekim dalekim ulicama koje nikada nismo videli i koje ćemo možda videti. A tu su i različite priče o gradovima i o ulicama. Evo, na primjer, grad kao simbol, simbol sopstva zbog sveg života koji je u njemu. Naš rodni grad, sveti grad ili glavni grad neke zemlje posebno nosi ovo značenje. Čovek koji je umoran od Londona, umoran je od života, rekao je dr. Johnson. Grad je najveće kulturno dostignuće poljoprivrednika, on obeležava kraj postojanja nomada ili lovaca sakupljača. Četiri glavne kapije postavljene su kao četiri strane sveta. I grad na taj način sledi oblik mandale i ima neke slične simbolička značenja. A ako slučajno sanjate grad, eto, šta može to da znači? Opet, ako sanjate putovanja, to je tek vrlo moćna slika. Pa evo, Adam i Eva koji su izbačeni iz raja i osuđeni da zauvek putuju izvan mesta na koje žude da se vrate. I sam život je u izvesnom smislu putovanje. I putovanje ukazuje na kretanje u našim životima. Može biti fizičko, emocionalno ili duhovno. Može biti u grupi, može biti u javnom prevozu kao što je voz ili autobus. Možemo u tom snu, na tom putovanju biti usamljeni, ići peške ili kolima. I vrsta putovanja i način prevoza i vrsta pejzaža kroz koji prolazimo pružaju ključeve koji pomažu tumačenju. A pratioci na putovanjima mogu da se pojave u obliku ptica, životinja ili vodiča. U nekom trenutku, u nekih dugih putovanja, možda će nam se u snovima javiti i sećanja na dom. Ma koliko daleko da odemo, snovi nas vraćaju domu i detinjstvu. A sada ćemo čuti Alicia Keys, Empire State of Mind i Kermit Ruffins on the sunny side of the street. They say
kids fell down on Broadway.
Rockefeller, with gold dust at my feet. the side of the street that's sunny.
Kada se kaže ulična umetnost, jer slušali smo i pesmu On the Sunny Side of the Street, ili engleski street art, znači ulična umetnost, obično se pomisli na da je to zajednički naziv koji se odnosi na oblike vizuelne umetnosti koja se stvara na javnim mestima. I to je obično umetnička aktivnost koja se izvodi van konteksta tradicionalnih umetničkih tokova. Taj naziv je dobio popularnost tokom grafiti buma ranih 80-ih i nadalje se primenjuje na oblike koji su sledili potom. U odnosu na tradicionalne grafite za koje se uglavnom upotrebljava sprej, ulični umetnici koji prave ovakve vrste umetničkih dela koriste i mnoge druge tehnike, među kojima su nalepnice, šablonski grafiti, posteri, videoprojekcije, ulične instalacije ili skulpture. Sve su to uobičajene forme moderne ulične umetnosti. Nazivi urbana umetnost, gerilska umetnost, postgrafiti, neografiti takođe se ponekad koriste za umetničke radove napravljene u tim kontekstima. Umetnici koji odaberu ulicu kao svoju galeriju često to rade zato što više vole da direktno komuniciraju sa širokom publikom, bez ograničenja formalnog sveta umetnosti. Ulični umetnici ponekad predstavljaju svojim radovima socijalno relevantne sadržaje, prožete nekim estetskim vrednostima kako bi privukli pažnju na neku temu ili kao oblik umetničke provokacije. Oni često putuju od zemlje do zemlje da bi proširili svoj rad, da bi predstavili svoj stil. Neki su dobili sledbenike, pažnju medija i umetničkog sveta i nastavili da rade komercijalno u stilu koji ih je učinio poznatim na ulici. Neki poznati ulični umetnici čiji su radovi izlagani u muzejima i galerijama su Keith Haring, Harold Negley, Black Lerat i čuveni Banksy. A sada ćemo čuti numeru Baker Street, Gary Rafferty.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romana Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd 1.
Sportski spomenak.
Hvala vam sad.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prije.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Personne pour hurler la nuit, que le vieux clochard sous fond de Marie. Dans la ruelle, plus des matons, tous les apaches sont en prison. Tout est si calme, ça sent le pourri. Paris va crever d'ennui.
Instant, s'il vous plaît.
Paris serait aujourd'hui. C'est le
Slušali smo Paris la nuit, Mano Negra, a ovo je Sno vreme Radio Beograda 1 i jedna pesma Žaka Prevera, Paris at night. Tri šibice upaljene jedna za drugom u noći, prva da ti vidim lice, druga da ti vidim oči, poslednja da ti vidim usta, i čitava tama noći da bih se setio svega toga, stežući te u zagrljaju. I još jedna šansona, koji je danas dan, danas je svaki dan, draga, danas smo ceo život ljubavi, volimo se i živimo, živimo i volimo se, i ne znamo šta je to život, i ne znamo šta su to dani, i ne znamo šta je to ljubav. I ova pod naslovom grafiti. Bez obzira što ga gledate popreko, predeo nije ružan, možda je samo vaše oko rđavo. Lonely in Paris, Elos.
The late summer sun shined down on her. Been walking all day in town of love. On her own.
Slušamo numeru Street Life, Crusaders and Randy Crowe.
Of music in the
Svoju knjigu Alhemija sitne črnice Charles Simić je posvetio jednom izuzetnom američkom umetniku, Josephu Cornellu. Cornell je rođen 1903. godine u gradiću Najaku na reci Hudson i bio je zaokupljen stvaranjem umetnosti na sasvim nov način, koristeći pritom tako neobične materijale da traženje smisla u tome što je radio iziskuje nešto od originalnosti i imaginacije koje on unosio u svoju umetnost. Cornell, koji nije znao ni da slika, ni da crta, niti da barata filmskom kamerom, slavan je pre svega po svojim malim zastakljenim kutijama senkama sa zagonetnim sklopovima nađenih predmeta, a manje po svojim kolažima i kratkometražnim filmovima. I evo još dva odlomka iz te knjige. Tačka susreta slučajnog i neizbežnog. Negde u gradu Njujorku postoji 4-5 još nepoznatih predmeta koji pripadaju jedni drugima. Kada se budu sastavili, sačinjavaće izvesno umetničko delo. Ovo je Cornellova premisa, njegova metafizika i njegova religija koju želim da razumem. Zaputi se tako iz svog doma u bulevaru Utopija, ne znajući ni šta traži, ni šta će da nađe. Danas bi to moglo biti nešto svakidašnje zanimljivo, recimo stari naprstak. Možda će proći godine pre nego što ta stvarčica dobije društvo. Umeđu vremenu, Cornell šeta i traži. U ovom gradu postoji neizmerno mnoštvo zanimljivih predmeta na bezbroj nesvakidašnjih mesta. Još jedan odlomak. Šta sad sledi? Mary Baker Eddy. U drugom manifestu nadrealizma André Breton kaže: sve ide k tome da se veruje da postoji izvesna tačka duha gde život i smrt, stvarno i zamišljeno, prošlost i budućnost, izrecivost i neizrecivost, ono što je gore i ono što je dole, prestaju da budu protivrečno viđeni. Ta tačka nalazi se negde u lavirintu, a taj lavirint je grad Njujork. Ali, zar nije svaki grad pomalo takav? Pa i ovaj naš. Slušamo pesmu Njujork, Paloma Faith.
The days were long and the nights so cold. The pages turned and the tale unfolds. He left me for another lady. She stood so tall and she never slept. There was not one moment he could regret. He left me for another lady. He took my hand one day and told me he was leaving me. She poured the drinks and she poured the power. A diamond girl who could talk for hours. He left me for another lady. Now I am on my own. He told me he was leaving and I was leaving. And
I'm not afraid to die.
David Bowie i Mick Jagger igraju na ulici, Dancing in the Street, ali neko na ulici može da pleše, a može i da slika. Naše ulice, beogradske ulice, su pune priča, samo ako obratimo pažnju, ako bacimo pogled. I u našim ulicama mogu da se vide razne neke stvari, i slikane po zidovima, i grafiti, i murali. A zidna ulična umetnost u Beogradu javila se u dva talasa. Krajem 80. godina, inspirisana predstojećim 9. samitom nesvrstanih, i u drugoj polovini prve decenije 2000-ih, pokrenuta globalnim trendom ulične umetnosti, koja traje do danas. U posljednjem periodu savremeni murali nastaju uglavnom na inicijativu gradskih umetničkih manifestacija, ali od strane pojedinaca koji zaista imaju entuzijazam. A ako niste sigurni gde možete da pogledate neke od tih beogradskih murala, pa evo, daćemo vam ideju. Recimo, u Rajićevoj ulici, na početku preko puta Likovne akademije, postoji jedan mural Čedomira Vasića. Onda je ispred Filozofskog fakulteta na visokom zidu čuveni mural Vladimira Veličkovića. U Knez Mihajlovoj 40 iznad krova može se videti i mural Ivana Rabuzina na Terazijama, kod Terazija 28 tačno, mural Miodraga Protića i tako. Obratite pažnju, na Terazijama ih ima nekoliko. U bulevaru Revolucije možete videti na onom dugačkom zidu blizu depoa, čini mi se. Zatim na zgradi Fakulteta dramskih umetnosti u Kraljevića Marka ulici, u Karađorđevoj, u Mileševskoj, u Poplukinoj, u Resavskoj. Či ima umetnika i naših i stranih koji su došli i koji su se razigrali, ali na beogradskim zidovima i ostavili slike koje traju i kojima možda i mi možemo pomalo da se inspirišemo. A sada Ana Stanić, Grad, posle toga Vesti.
Just how much it really means. trouble to accept you. You never know how nice a thing. So I'm deluding. Oh, mama, those Basin Street blues. Yeah.
Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1. Ušli smo u četvrti sat emisije. Slušamo muziku koja se bavi temama gradova i ulica. I pričamo i čitamo neke priče koje govore takođe o stvarima koje se dešavaju na ulicama. Slušali smo Ella Fitzgerald, Basin Street Blues. A sada nešto o uličnoj umetnosti, ali ne o onome što smo pomenuli, a to je onome što se obično podrazumava kada se kaže ulična umetnost, a to je vizuelna umetnost. Sada govorimo o uličnim umetnicima, izvođačima. I to su umetnici koji stvaraju, koji prikazuju ili prodaju svoju umetnost ili veštinu na javnim mestima, a radi zadovoljstva prolaznika. Neki ljudi koriste taj naziv ulični umetnici i šire, i onda se on često odnosi na ljude koji se bave baskingom, to je engleska reč, i to su onda umetnici kao što su muzičari koji pevaju ili sviraju instrumente, akrobate, žongleri, žive statue, izvođači u uličnom pozorištu, umetnici koji koriste pastele da na pločnik kopiraju čuvene slike, kao i umetnici koji prodaju svoje slike, portrete ili karikature, grafike i različite rukotvorine. Dok neki ulični umetnici mogu da se izdržavaju tako što prodaju predmete kao što su portreti na papiru ili slike na platnu, izvođači mogu da navedu prolaznike da svoje zadovoljstvo onim što su videli pokažu i tako što će dati koji novčić, a obično će ga spustiti u šešir ili u neku konzervu ili kutiju. Bez obzira na vernost ili kvalitet svog rada, portretisti obično smatraju da je plaćanje obavezno, zbog čega neke lokalne vlasti, na primjer u Londonu, smatraju da je to ulična trgovina i stoga zahtevaju posebne dozvole za rad. Ulični umetnici se mogu videti širom sveta. U nekim gradovima oni će se smestiti spontano gde god im se svidi, ali tako često rizikuju da budu uhapšeni ako gradske vlasti zabrane njihove nastupe. Međutim, u nekim drugim gradovima ulični umetnici mogu da dobiju dozvolu za učešće u gradskim uličnim umetničkim programima, tako da legalno mogu da pokazuju ili prodaju ono što stvaraju. A najverovatnije će izabrati neku lepšu stranu ulice na kojoj će se naći više prolaznika, na kojoj će biti brojnija publika. I evo i jedne pesme, Sunčana strana ulice, S vremena na vreme.
Na prozoru starih žaluzina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice na prozoru starih žaluzina sa dugim kanapom od kuće do kuće gde sušilo se rublje suncem okupano u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice u mirnoj noći stvorenoj od mora u
тихой песни и буци хотела, стояла е на прозору куће, гледајући море, чекајући неко. Zatvorenim pustim, što ga niko otvoriti neće. U kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice. Živela je na sunčanoj strani ulice.
Dancing in the street, Matt Bianco. Ples na ulici naravno može biti deo performansa, ali te ulične predstave mogu da prikazuju i bilo šta što je ljudima zabavno. To može da bude i akrobatika, trikovi sa životinjama, uvrtanje balona, trikovi s kartama, pravljenje karikatura, klovnovske tačke, komedija, nastupi ljudi od gume, onda trikovi izvlačenja iz zatvorenih prostora, naravno ples, to smo pomenuli, pevanje, tačke sa vatrom, bublji cirkus, proricanje, žongliranje, mađioničarski trikovi, pantomima, žive statue, muzičke tačke različite, lutkarsko pozorište, onda zatim krotitelji zmija, pričači priča ili oni koji recituju poeziju ili prozu, zatim ulična umetnost u vidu crtanja i slikanja, ulično pozorište, gutanje mačeva, trbuhozborci. Na engleskom se za sve te ulične nastupe koristi jedna reč, to je busking, i ta reč je prvi put zabeležena u engleskom jeziku oko sredine 1860. godina u Velikoj Britaniji. Sve do 20. veka baskeri ili ljudi koji se bave uličnom umetnošću obično su nazivani minstrelima. U Sjedinjenim Državama, Evropi i drugim zemljama engleskog govornog područja. A inače reč bask po nekim informacijama dolazi od španskog korena reči buscar, što znači tražiti. Baskeri su dakle bukvalno oni koji traže slavu i sreću. Španska reč buscar se s druge strane navodno razvila od indoevropske reči pudsko, što znači pobediti, osvojiti, preko keltske reči boudi, pobeda. Performeri, ulični performeri, mogu biti bilo gde u svetu, ima ih, sreću se, viđamo ih. I te različite ulične tačke mogu da izvode muškarci, žene i deca, a inače običaj izvođenja na ulici potiče još iz davnina, iz antičkih vremena. Međutim, neko se na ulici zabavlja, neko zabavlja nekog drugog, neko na ulici može i da se zaljubi, a čućemo Azru, Mokre ulice.
Da li znaš da moja ljubav nema granice, ipak nije nužno biti uvijek kraj tebe, jer ja te volim milice. Da li znaš da razlog zašto noću spavam sam, možda bolje bude ako pogledaš u dlan, a dlan mišeno ode ran. Ja stojim ovdje visok po tamarice, i moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim milice. Prolazim iz beogradske mokre ulice, u mislima ja nosim tvoje poljupce i sanjam bez kafanice. Ja stojim ovdje visok na tavanice, i moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim. I sad nam do skazanice. A sve mi smokrice. I moja ljubav za te nema granice, jer ja te volim milice, jer ja te volim milice.
Oh, crown of life. again why I never thought we'd meet. You kiss my lips, ah, then you're gone.
Boogie Street.
Leonard Cohen je pevao pesmu Boogie Street. A mi se vraćamo priči o uličnoj umetnosti i o uličnim umetnicima. U svakoj većoj kulturi na svetu od davnina su na javnim mestima ljudi izvodili nekakve zabavne tačke ili predstave i za to dobijali određenu naknadu. Za mnoge muzičare ulični nastupi bili su uobičajen način zarađivanja za život pre izuma sprava za snimanje zvuka, a kasnije i ličnih elektronskih aparata za reprodukovanje zvuka. Znači, pre tog modernog vremena uvek je živa osoba morala da proizvodi bilo kakvu muziku ili zabavu, osim u slučaju mehaničkih sprava kao što su verglovi, muzičke kutije i mehanička pijanina. U srednjovekovnoj Francuskoj baskeri ili ulični umetnici bili su poznati kao trubaduri i žongler. U severnoj Francuskoj nazivali su ih truverima, a staronemački baskeri nazivani su minezingers i špilojte. U Rusiji su se baskeri nazivali skomoroh i njihova prva zabeležena istorija pojavljuje se oko 11. veka. Ali sad na potpuno drugom kraju sveta imamo marijače i to su meksički ulični muzički sastavi i bendovi koji sviraju specifičnu vrstu istoimene muzike. Oni često nose ukrašene kostime, ukrašene vezom i šarama od perlica, imaju velike šešire, sombrera i kratke čaro žakete. Grupe marijačija nastupaju na ulicama i trgovima, kao i u restoranima i barovima. U Sjedinjenim Državama zanimljivo je to bilo, u 19. veku postale su popularne, tako da kažemo, medicinske predstave. To su bili i putujući trgovci koji su prodavali eliksire i napitke za poboljšanje zdravlja. Oni su često koristili zabavljačke elemente kao način da se mušterije osjećaju bolje. I onda su ljudi često povezivali to dobro osjećanje i raspoloženje sa prodatim proizvodom. Posle tih nastupa prodavci bi prosledili šešir. Onda su postojali, ali i dalje postoje, one man bendovi i to su ulični umetnici koji nastupaju sa različitim instrumentima istovremeno. Bilo ih je dosta u urbanim sredinama u 19. i početkom 20. veka, ali nastavili su da postoje i danas. I jedan tipičan modern one man band je pevač koji svira akustičnu gitaru, dok mu je usna harmonika prikačena za vrat, a nogom udara u dajre ili neki sličan instrument. Mnogi novi izvođači kao pratnju danas koriste karaoke snimke na CD-u ili MIDI snimke. Napravit ćemo malu pauzu sa pričom da bismo čuli još lepe muzike. Sada sledi Moon Over Bourbon Street, Sting.
There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamp light. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. Mm-hmm.
was many years ago that I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast. I'm the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. Innocent and young, from a family of means. I have stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando
Gracias a la vida, John Baez. Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1. Za mnoge umetnike put do ostvarenja snova možda je u nekom trenutku zahtevao ili su oni sami poželeli da nastupaju i na ulici. Folk muzika je, na primjer, uvek predstavljala važan deo baskerske scene. Umetnici, ulični umetnici koji su svirali takvu muziku, često su nastupali u kafejima, restoranima, barovima ili pubovima. Među nekim od najpoznatijih folk pevača su između ostalih Woody Guthrie i Joan Baez. Takođe, bluzeri sa Delte bili su početkom 40. godina prošlog veka uglavnom lutajući muzičari. Poticali su iz oblasti oko Delte Mississippija u Sjedinjenim Američkim Državama. B.B. King je čuveni primer koji pripada baš tim korenima. Kada je hippie pokret 60-ih postao dosta rasprostranjen, umetnici, hippie umetnici su povremeno pravili, organizovali nastupe koji su podsjećali na neke današnje baskerske festivale. Bendovi i izvođači bi se okupili na javnim mestima i nastupali besplatno, dodajući publici šešir kako bi zaradili nešto novca. Oblast zaliva San Francisco bila je epicentar tog pokreta, a među bendovima koji su nastupali na taj način bili su Janis Joplin sa Big Brother and the Holding Company, zatim Grateful Dead, Jefferson Airplane, Country Joe and the Fish, Jimi Hendrix i drugi. Božićno pevanje također može biti neka vrsta baskinga, odnosno uličnog nastupa kada se peva za osvežavajuća pića ili hranu. Ren Boys u Irskoj i Morris Dancing u Engleskoj mogu se smatrati delom baskerske tradicije. U 2000-im neki izvođači su započeli cyberbasking. ti umetnici postave svoj rad ili nastup na internet kako bi ljudi mogli da ih preuzmu ili proslede, a ako im se dopadne, mogu da daju i neku vrstu donacije putem PayPala. Eto, ljudi se dosete raznim stvarima. A sada ćemo čuti Erosa Ramazzottija, Terra Promessa, Obećana zemlja.
Un mondo diverso dove
Vakance Romane, Matija Bazar. Ne moramo da odemo čak do Rima da bi nam se desilo nešto novo i neobično. Postoji jedna knjiga, Kako da dođete do ideja, to je naslov, autor je Jack Foster. I veoma je zanimljiva zato što zaista daje sjajne predloge kako da od nečeg običnog, uobičajenog, se malo pomerimo i otkrijemo čitav svet novih, drugačijih misli, a samim tim i ideja. I evo šta on kaže. Svuda oko vas je ogroman, fascinantan, eksplozivan svet informacija, gde god da pogledate. Ali morate gledati. I što pre to učinite, tim pre ćete postati svesni starih elemenata za koje niste znali ni da postoje. Kažu da je Andre Žid pokušavao bar jednom mesečno da pročita knjigu čija ga tematika uopšte nije interesovala. Da li ste to ikada uradili? Pa uradite bar jednom. Takođe, slušajte radio stanicu koju nikada ranije niste slušali. Učite latinski. Naručite u restoranu nešto što nikada niste probali. Ručajte sa nekim novim, namerno slušajte muziku koju ne volite. Vozite se gradskim prevozom nedelju dana. Ako to inače ne radite. Naučite note, naučite govor znakova, naučite da pravite ćufte, naučite da vežete čvor. Naslikajte nešto vodenim bojama. Učite grčki ili kineski ili engleski. Posjetite prodavnicu, galeriju, muzej, restoran, pijacu, tržni centar, građevinu, neko mesto gde nikada ranije niste bili. Naravno, nije neophodno da uradite sve navedeno, ali molim vas, uradite nešto od toga, nešto drugačije, nešto što će vas pomeriti sa mrtve tačke, što će vas usmeriti u novom pravcu, nešto što će vas izvući iz kolotečine. I evo on navodi dalje i primer jednog prijatelja. Jedan moj prijatelj iz Los Angelesa, pisac, stanovao je na oko 15 km od kancelarije. Najjednostavniji put bio mu je bulevarom Wilshire od Westwooda do centra grada. Ali on nikada nije išao bulevarom Wilshire. Svakog jutra tokom 9 godina išao bi na posao drugim putem. Tvrdi da baš ni jednom nije išao istim putem. Priznajem, ponekad sam morao da izvedem mnoge blesave stvari da ne bih ponovio putanju, prisećao se. Morao sam da idem kroz tuđa dvorišta ili da izađem na autoput koji je na suprotnoj strani grada, ali ni jednom se nisam ponovio. I mogu da se kladim da sam za tih 9 godina upoznao Los Angeles mnogo bolje nego većina ljudi koji čitav život provedu u njemu. kakvu korist imate od toga što svakog dana idete na posao istim putem? Svakoga dana moj prijatelj bi video nešto što nikada pre nije video. Vi svakog dana gledate iste stvari koje ste videli i juče. On je stalno viđao nešto novo. Vi stalno viđate jedno te isto. Sutra idite na posao nekim drugim putem. Preko sutra opet nekim novim i tako sledećeg dana i tako stalno. Poruka je otkrijte, otkrijmo u svetu koji nas okružuje nešto novo, nešto drugačije. Krenujmo nekim novim putem, novom stazom, nekim novim načinom razmišljanja. Slušamo sledeću numeru Street Spirit, Radiohead, a vreme je i da se pozdravimo. Slušali ste Sno vreme, Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Saša Hajdin, muzička urednica Nataša Mančić, producent Maja Marković i Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, sačuvajte svoje najlepše snove i ne propuštajte šanse da ih ostvarite, ako vam se šanse ukažu.